Lai žēlastība jums un mieres no Dieva mūsu Tēva Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, kā to ir pierakstījis Svētais Matejs 8. Nodaļā, kur lasām šādu notikumu romiešu virsnieka ticība 8. Nodaļā no 5. Panta. Bet kad Jēzus iegāja Kapernaumā, viens virsnieks nāca pie viņa to lūdza un sacīja, kungs, mans kalps guļ mājās triekas ķerts un cieš lielas mokas. Un Jēzus uz to saka, es noiešu un to darīšu veseli. Bet virsnieks atbildēja un sacīja, kungs, es neesmu cienīgs, ka tu nāc manā pajumtē. Saki tik vienu vārdu un mans kalps taps vesels. Jo arī es esmu cilvēks, kas stāv zem valdības un man ir padoti karavīri, un kad es vienam no tiem saku, ej, tad viņš iet, un otram nāc šurp, tad tas nāk, un savam kalpam dari to, tad tas dara. Kad Jēzus to dzirdēja, viņš brīnījās un sacīja tiem, kas viņam sekoja patiesi, es jums saku, ne pie viena Izrēlā es tādu ticību neesmu atradis. Bet es jums saku, ka daudzi nāks no rīta un vakara puses un sēdēs ar Abrahāmu, Izāku un Jēkaba, Dievu debesu valstībā. Bet valstības bērni būs izstumti galējā tumsībā, tur būs kaukšana un zobu brīcēšana. Un Jēzus sacīja virsniekam, ej, lai tev notiek, kā tu esi ticējis. Un viņa kalps tapa vesels tā nīpašā stundā. Tas ir Dieva vārds. Āmen. Lūksim Dievu, debesu Tēvs. Mēs ļoti lūdzamies, lai šis vārds uzrunā mūsu un ka mēs arī ļaujamies svētā gada vadībai, ka Tu palīdzi mums, mūsu domās, arvien nonākt pie šī notikuma, kuram mēs varam smelties kā piemēru savai dzīvei, kā milzīgu atbalstu debes Tēvs šajā pasaulē, kurā mēs dzīvojam un kur mēs redzam cilvēkus, kas cieši mokas. Uz to svētī un palīdzi. Caur Tavu dēlu, mūsu kungu, Jēzu Kristu, to izlūdzamies. Amen. Sēdieties, lūdzu. Šajā nedēļā mēs visi kopā esam aizvadījuši lielu jubileju, proti 30 gadu atceres notikumu barikādēm. Kādi varbūt no jums ir bijuši tajās dienās Rīgā un bija ko atcerēties. Un manuprāt, diezgan daudz dokumentālu vēsturisku materiālu rādīts televīzijā un liecinieku stāstu. Es domāju, ka tas ir bijis tāds ļoti nozīmīgs laiks mums, mūsu tautas vēsturē un varbūt tādas labas atmiņas. Jā, un šodien pēc 30 gadiem mēs esam nonākuši tādā pasaulē līdz nepazīšanai, kas ir mainījusies. Un man prātā nāk viens vīrs, kurš kam uzdeva šo jautājumu, vai ja šodien būtu barikādes, vai tu ietu uz šī barikāda. Viņš sacīja, cilvēcis, ka es neietu. Nav neviena iemesla vairāk, lai es ietu un riskētu ar savu dzīvību. Bet tad viņš teica, ka ir kaut kādas lielākas vērtības un prioritātes šai pasaulē, kuru dēļ viņš gan ietu. Mīļie draugi, es jūs apsveicu šodien to, ka arī jūs šodien joprojām esat uz barikādēm. Jo tas nav mazāk un nekas vairāk, kā būt uz barikādēm šodien, bet garīgā nozīmē. Paldies jums! Paldies Dievam, ka ir cilvēki, kas vienmēr būs uzticīgi. Lasīju kādu komentāru no evaņģeliskās amerikāņu pasaules sakarā visiem Trumpa prezidenta notikumiem. Un šis vīrs sacīja, ka pēc Covid pasaulē Ja mēs uzdodam jautājumu, vai tie kristieši, kas bija savā veidā baznīcā, vienalga, kurām konfesijām viņi piederēja, vai viņi atgriezīsies atpakaļ. Un tad viņš sacīja tādu interesantu secinājumu, ka lielākā daļa evaņģēliskie kristieši neatgriezīsies, jo viņi būs atradināti no dievkalpojumiem. Bet spēs atgriezties tradicionālo konfesiju cilvēki, kuru ticība nebija atkarīga no viņu pašu mākas ticēt Dievam, bet gan uzticēšanās Dieva dotajām dāvanām jeb sakramentiem. Tā ir šī mistiskā ticība, kurā cilvēks redz, ka Dievs dod un cilvēks saņem. To kristiešu īpatsvars tie spēs atgriezties atpakaļ baznīcā. Lai kā būtu nākamajā pasaulē, kurā mēs dzīvosim, bet ir šodien un kā tikt galā ar šodien, manuprāt, tas ir manuprāt, tas svarīgākais jautājums un tāpēc mūsu pārdomām šodien notikums no evaņģēlija, kā tikt galā ar šo dzīvi, kas mums ir tagad. Mateja evaņģēlijs mums piedāvā vienu skaistu stāstu par romiešu virsnieku, kas patiesībā ir ļoti savdabīgs un pārsteidzošs notikums, jo ir dažas lietas, kuras ir ļoti svarīgi ņemt vērā. Proti, Romas okupācijas varas pārstāvis. Romas virsnieks saprot, ka viņš ir svešā zemē okupants. Nu, vismaz šis vīrs vēlāk to atklās, ka viņš to saprot. Ka viņš patiesībā nav pārāk ieredzēts cilvēks, ka viņš nedrīkst nemaz pretendēt uz tādu ļoti augstu cieņu jūdu sabiedrībā, jo viņš saprot, kas viņš ir. Bet mēs piedzīvojam šo cilvēku šodien, kāpēc evaņģēlijs to piedāvā un apraksta šo cilvēku, ka tādā ļoti sarežģītā dzīves brīdī, kāda cilvēka dzīvēs ir, šis romietis, viņš Mēs tā varam ironiskā veidā piezīmēt, ka viņš nāk pazemīgi lūgt palīdzību jūdam. Tas ir tāds vērā ņemams fakts. Līdz ar to šī epizode, šī virsnieka dzīve ir interesanta. Līdz ar to mums ir evaņģēlijs, kas mums atrāda tālāko notikumu gaitu. Mēs neko nezinām par šī cilvēka reliģiozitāti, mēs neko nezinām par to, kādam dievam viņš tic, vai viņš vispār to, kādam dievam tic, par to nav ziņa. Taču ir pilnīgi skaidrs, ka viņš ir armijas cilvēks jeb karavīrs. Viņš pat varbūt ir cilvēks, kas stāv ļoti tālu no reliģiozitātes, taču ar savu rīcību viņš pārspēja katru reliģiozitāti. Kā tā? Ko mēs varam domāt, kas bija šis cilvēks? Kāds viņš bija? Nu, ņemsim par piemēru viņa rīcību. Tātad viens cilvēks, kurš nebija sevišķi aizspriedumainis cilvēks, viņš arī nešķiroja cilvēkus labajos un sliktajos. Pietiekam vērīgs cilvēks, lai sakot līdz sabiedrības procesiem. Arī mēs šodien sakojam līdz sabiedrības procesiem, kā mēs orientējamies. Kas runā patiesību, kas melo, kas muld. Kā mēs orientējamies šodien. Un es domāju, te ir kaut kas no slēptā, ka vienīgi Dievs var redzēt to, kā cilvēks spriež. Par visu, kas notiek pasaulē. Kā viņš domā, ko viņš redz un ko viņš secina no tā, ko viņš redz. Un mēs varam redzēt, ka šis virsnieks, viņš ir tāds analītisks cilvēks. Viņš pieiet dzīvei, viņš ir svešā vietā, svešā vidē, bet viņš ļoti uzmanīgi vēro. Un viņš ir kaut ko saskatījis. Un pienāk viens īsts tāds brīdis, ka satiekot Jēzu, satiekot negaidīti mēs ieraugam kādas rakstura īpašības, kas ir ļoti svarīgas cilvēkam visos laikos. Proti, tās ir tāda veida rakstura īpašības, ka tu atklāji to, ka tu esi pirmkārt ļoti vērīgs cilvēks, otrkārt, tu esi arī gana pazemīgs cilvēks. Viņš nāk pie Jēzusa lūgumu palīdzēt cilvēkam. Un kāpēc mēs varam domāt, ka tas ir ļoti labi? Ka Jēzus atrāda savu rīcību. Jēzus ir tūdaļ gatavs iet. Viņā nav ne mazāko priekš, teiksim, aizsturu, lai neiet pie šī virsnieka uz viņa lūgumu. Bet ļoti neparasts ir virsnieks, vai ne? Kā viņš rīkojās savā situācijā. Un viņš negaidīt Jēzu aptur. Viņš saka, stop, kungs, tu nevari nākt manā pajumtē. Es domāju, mēs ļoti dažādi varētu skaidrot šo situāciju, kāds bija iemesls, bet man uzkrīt, ka tas iemesls ir gana skaidrs, ka, kā jau iepriekš sacīju, ka vispirms jau to, ka virsnieks saprot, ka viņš ir svešinieks šajā zemē, šajā sabiedrībā, viņš te atrodas pret savu gribu. Taču savu amata pienākumu dēļ, viņš ir armijas cilvēks, viņam te ir jābūt. Un viņš saprot, ka viņš ar savu atrašanos svešā zemē nevar pelnīt kādu lielu cieņu un ļoti lielu pretīmnākšanu pret sevi. Un atklājas vēl kaut kas, ka aiz šiem vārdiem slēpjas cilvēka vainas apziņa. Kaut kas no tā, ko mēs saucam par grēcīgumu šajā dzīvē, ka tu nejūties komfortabli. Un kas tas ir cilvēkam? Padomājam tālāk, padomājam mazliet dziļāk, kas tas ir. Tās ir, miļie draugi, divbiņības pazīmes cilvēkam. Tās ir divbiņības pazīmes, un tās mums ļauj mazliet ieraudzīt, ka virsnieks ar savu rīcību atklāja, zinām, divbiņību, un divbiņība sevi vienmēr ietver pazemību un grēcīgumu apziņu un izpratni. Bet divbiņība ir viens cits rakstur lielums, ar ko divbiņība ir īpaša. Divbiņība ir Dieva atzīme. Es saprotu, ka es staigāju zem Dievu. Tas uzrāda kādu patiesības mirkli starp Dievu un cilvēku. Un tādam cilvēkam, kā mēs saprotam, sirds spēja līdzi just un iežēloties par otru cilvēku, pat par kalpu, kas cieš. Viņš ir nostājies Jēzus priekšā un viņš nerīkojas saskaņāt kādiem reliģiskiem priekšrakstiem, kā tagad vajadzētu uzvesties vienam cilvēkam. Bet virsnieks stāv Jēzus priekšā ar savu sirds stāvokli. Viņš stāv Jēzus priekšā ar savu iejūtību pret to cilvēku, kas cieš. Un tādēļ viņš lūdz Jēzu un palīdzību. Un tas sakarīt tieši ar to, ko māca reliģija. Miļie draugi, pasaule, kurā mēs dzīvojam, nav ļauna pat par sevi. Bet tā kļūst ļauna tur un tad, kur pietrūkst mīlestības pret līdzcilvēku, kur iztrūkst uzmanības pret līdzcilvēku. Nu, piemēram, daudzos gadījumos šodien mēs varam redzēt, kā izmainās pasauli mūsdienās, un ka mēs redzam ļoti atšķirīgus cilvēkus, viņu rīcību, domāšanu, uzvedību un runas veidu. Patiesībā runas veids nodod zinām vēstījumu par mums, kas mēs esam. kāda mēs esam kā cilvēki. Un pats interesantākais vēl tikai sekos attiecībā uz šo romiešu virsnieku. Un ar to es varu teikt, ka šis virsnieks nebeidz mūsu pārsteigt, nebeidz patiesībā satikt vienu cilvēku, kas var kļūt par piemēru. Nu, lūk, virsnieks, kurš Jēzum atbild kā armijas virsnieks, kurš saprot pavēles jēgu militārajā dienestā, proti kā karavīrs par pavēles došanu un tā izpildīšanu, viņš to skaidro Jēzum. Es domāju, man par to komentāru nebūs. Es domāju, katram muļķim ir skaidrs, kā armijā notiek lietas. Tur viņas neapspriež, tur viņas izpilda. Nav runa par šo. Bet virsnieka domāšanā un saprašanā un runas veidā notiek kaut kas vairāk, kas mums ir jāpamana. Tur notiek šī lielā garīgā pārnese, ja tā varētu sacīt. Mēs varbūt nevaram nosaukt šo virsnieku par lielu mistiķi, mēs nevaram nosaukt viņu par tādu reliģiozu cilvēku, nu kā mēs klasiskā veidā to saprotam, ka lūk te viens pareizs cilvēks, uz ko mums jāskatās. Un tomēr mēs satiekam vienu cilvēku no parastās vides, kā mēs sakām, šajā pasaulē no tiem cilvēkiem, kas dzīvo ap mums, vienā solī, vienā minūtes simdaļā, šis vīrs izpauž visu savu cerību, pārliecību, visas savas pozitīvās gaidas vienā teikumā sacīdams, kungs, saki tikai vienu vārdu un mans kalps taps vesels. Mazākais, ko mēs par to varam teikt, ka tas ir pārdabiski. Šeit es gribētu mazliet apstādināt jūsu domas un ieklausīties, kā skan tas viens teikums. Kungs, saki tikai vienu vārdu un mans kalps būs vesels. Tā smalkā robeža, miļie draugi, tā smalkā robeža starp intelektuālo pasauli un garīgo pasauli. Viņi neredzama robeža. Mēs nevaram redzēt šo robežu, kur viens beidzās un sākās otrs. Bet te mēs satiekam vienu absolūtu skaidrību par to, ko nozīmē runāt. Ko nozīmē lietot vārdu, ka tā nav tikai tukša skaņa, ka vārds, izrunāts vārds, ir viens iedarbīgs instruments, un kas ir atkārtīgi svarīgi, kāpēc Bībele mums atrāda šo stāstu. Ka vārds ir garīgs līdzeklis, garīgs instruments, garīga spēja, kas ielikt cilvēkā. Jautājums, ko tu saproti ar to, ko tu lieto? Kam tas ir paredzēts, ka tu spēji lietot izrunāt vārdu? Vai tu kā cilvēks saproti, ko tu vari darīt? Vai tu esi tāds infantīls dzīvnieks, kas lieto kaut ko bez jēgas un saprašanas? Un tikko cilvēks ir atslēgts no tās trauslās līnijas, kas pāriet intelektuālo līmeni un cilvēks iestiedzas garīgajā līmenī, parāda, ka nav jābūt sevišķi reliģiozam, bet tu vari būt viens vienkāršs cilvēks, jebkurā amatā šajā pasaulē, bet tu vari būt dziļi padevīgs Dievam. Tu vari būt absolūti ticīgs, un pat neviens nepaman to, ka tu tāds esi. Tu neklanies katram to un neizrādies, ka tu esi bezgalīgi dievbijīgs un reliģiozs cilvēks. Tu nemēģini ar Dievu vārdu visu laiku iet pa priekšu un visiem piedādīt, ka tu esi ļoti ticīgs. Bet tas, ko tu runā, nav daudz, bet jēgpilni. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgs aspekts šajā stāstā, kur pa Dievu runāt bezgalīgi, tukši muldēt bez jēgas. Bet pateikt tā, ka tas strādā un darbojas un izcilā veidā, tāpēc, kāpēc Jēzus velta uzslavas vārdu šim vīram. Kāpēc Jēzus novērtē viņu un saka, es ne pie viena Izraēlā neesmu tādu ticību atradis. Kā es domāju, tu biji maz ticīgu cilvēku? Es domāju, tu biji maz ticīgu, dievbijīgu cilvēku toreiz Izraēlā. Tu biji nesaskaitāms daudzums. Bet Jēzus visus tos iemin zemē iekšā. Iemin zemē. Un pacēj šo virsnieku. Man personīgi šis notikums uzrunā vairāk nekā jebkurš cits notikums un visu mūžu man šis notikums ir uzrunājis savu to. Un es visu mūžu turpinu mācīties, saprast, ko nozīmē izrunāt vārdu. Cik atbildīgs tu esi par to, ko tu saki? Ko patiesībā tu domā sakot? Vai nav tā, ka tu liekulīgi saki vienu, bet domā citu? Vai tu ļoti ātri steidzies ar saviem secinājumiem par notikumiem, par cilvēkiem, par procesiem un tā tālāk? Vai tu esi tāds ātrs runātājs bez saprašanas? Man tas ir vienmēr licis aizdomāties, cik milzīgs gara dziļums slēpjas aiz tā, ko es runāju, un ko tas atstāja aiz sevis. Kā tas ietekmē mani, kā tas ietekmē manu dzīvi, kā tas ietekmē to, ko es dzīvoju un kā es dzīvoju. Es gribu novēlēt šajā ļoti grūtajā laikā, kurā mēs dzīvojam, kurā mēs ļoti labi redzam, ka šajā informatīvajā izgāstuvē šodien, kur visi runā un nesaprot, par ko viņi runā, rada haosu, rada neusticēšanos, rada bailes un rada nedrošu pasauli. Tāpēc, ka neviens par ko neatbild vairāk, bet visi runā. Neviens neklausās. Es gribu teikt, ka mūsdienu pasauli pareizi nosaukt par postpatiesības laikmetu, proti par tādu laiku, kad patiesības vairāk nav, bet tie, kas grib runāt par patiesību, aizsliepjas aiz vārdu mīlestību. Aiz šī vārda var noslēpties un darīt visu, ko, kas tik ienāk prātā, to šodien mēs redzam visapkārt. Mēs šodien tam pat dzirdam kādu jaunu vārdu, kas ir pielāgots mūsdienu situāciju Covid pasaulē, tā saucamā iekļaujošā sabiedrība. Pieminētais evaņģēlija virslieks neliekuļo. Viņš nav tas, kas iekļaujas. Viņš neuzspiež savas intereses. Bet viņš saglabā to trauslo cilvēcības, pazemības, piemēru. Cik tu esi uzmanīgs vai neuzmanīgs cilvēks šajā pasaulē, tu vienīgi Dievs var redzēt. Caur tavu sirds stāvokli, caur to, cik tu esi patiesis, vai tieši otrādi nepatiesis. Tāpēc pats vērtīgākais, ko mēs varam iemācīties no šī stāsta, prast runāt tā. Ka tas dziedina kaut kādā veidā mūsu pašus un mūsu dzīves. Un tos cilvēkus, kas ir ap mums un ap kuriem un pie kuriem mēs gribētu, lai nonāk Dieva vārds. To es jums novēlu. Tieši to Jēzus arī novēla šim pieminētajam virsniekam, viņš dziļdomīgi saka, un es ilgi par to domāju, ko Jēzus ar to bija domājis, kāpēc viņš pieminēja šo te. Un tur rodās tāds ļoti trausls, kā saka tāda līnija, kas liek klausītājiem aizdomāties visos laikos, gan par šo virsnieku, gan arī par to, ko Jēzus saka. Viņš saka, daudzi sēdēs ar Abrahāma, Īzāka un Jēkaba dievu, dieva valstībā. Bet valstības bērni, Jēzus saka, būs izstumti galējā tumsībā, tur būs kaukšana un zobu trīcēšana. Kāpēc viņš pēkšņi piemin šo sadalījumu divās valstībās? Nevienā citā gadījumā Jēzus nekad pie dziedināšanas par to nav runājis. Nevienā citā notikumā. Tikai pie šī notikuma. Un tā atbilde ļoti vienkārša. Ik viens, kas jau kad lasīs šo stāstu par virsnieku, par šo romiešu virsnieku, ik viens cilvēks visos laikos, kas jebkād dzirdēs par šo stāstu, tāpat kā mēs šodien, lai apbruņojamies ar mākslu, jeb spēju saprast to, ko cilvēks runā. Tas ir pamats cilvēcībai, kas raksturo cilvēku pēc būtības, ir tas, ko mēs runājam. Tas ir pamats visam. Es novēlu, lai Dieva gars, kas ir dots mums katram, lai tas ir mūsu dzīves vadītājs, lai tas ir tas, kas paņem un dod mums tos vārdus, kas mums ir jāpasaka īstajā brīdī, un nekā liek. Amen. Ej, lai tev notiek, kā tu esi ticējis, saka mūsu šī dienas stāsts. Amen.